Nový ministr kultury Lubomír Zaorálek je ve funkci 2 týdny. Za tu dobu změnil diskutovaná rozhodnutí svého předchůdce, pozval si na kobereček čínského velvyslance a vzkázal svému ruskému protějšku, aby se doučil historii. Neměl by se ministr spíš věnovat vyjednávání o rozpočtu? Opravdu si myslí, že změní přístup čínských úřadů? A co je cílem Zaovy kulturní revoluce, jak o krocích ministra píše jeho předchůdce Antonín Staněk? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
Dobrý den. To bylo pěkné, ta Zaova kulturní revoluce.
Já se k tomu dostanu za chvíli, to jsou slova vašeho předchůdce na sociálních sítích. Vy jste za 2 týdny ve funkci zrušil výběrové řízení na šéfa Národní galerie, zrušil jste výběrové řízení a rovnou jmenoval vedení Muzea umění v Olomouci, změnil pravidlo o tom, kdo má být šéfem Ústřední knihovnické rady, vrátil jste do doby definitivního rozhodnutí památkovou ochranu Teplickým hadím lázním, dohodl jste se na ukončení spolupráce se svým politickým náměstkem. To je všechno, nebo jste mohl změnit ještě nějaké rozhodnutí nebo nějaký krok svého předchůdce?
To teďka vám neřeknu, jestli... Tak samozřejmě, že během toho týdne toho bylo třeba učinit hodně, ale to asi nemá cenu všechno rozebírat. Vy jste řekl ty podstatné věci možná. To je to, co si na čem mi hodně záleželo, protože mě vadilo, že ta situace v Olomouci byla hodně taková rozbitá, vlastně několik měsíců se tam táhla. Něco, co myslím, že tu instituci opravdu trochu devastovalo. A proto mi hodně záleželo třeba na tom, aby v té Olomouci se ta situace tak rychle narovnala. A já jsem byl velice rád, že během toho dne jsem ta jednání, která jsem vedl, že jsem tam našel tolik jakési ochoty se o tom vážně bavit a ochoty i vstřícnosti, abychom našli rychle řešení. Takže velice cením, že jsem s Olomoucem mohl odejít s pocitem, že se něco uzavřelo.
Když se na ta změněná rozhodnutí podíváme globálně, tím vaším motivem bylo to, že si myslíte, že váš předchůdce to rozhodl špatně, anebo to, že jste chtěl uklidnit situaci?
Já si myslím, že vlastně rozuměl jsem možná některým důvodům svého předchůdce, proč chtěl do té situace nějak vstoupit nebo ji měnit. Neříkám, že tam nebyly důvody, ale to, v čem bych se od něho lišil, je to přiměřenosti těch kroků. Mně připadá, že já jsem pravděpodobně jinak hodnotil. Třeba když si vezmeme tu Olomouc, tak tam asi opravdu také by byly věci, které bych nějakým způsobem potřeboval si řešit nebo bych na ně reagoval, ale pravděpodobně bych zvolil jinou formu a přiznám se, že třeba to podávání trestních oznámení, kde jsem se také tím zabýval, to mně přišlo, že bylo spíš... Protože to jsou věci, které se strašně potom dotýkají i života těch lidí a já si myslím, že já jsem přesvědčen, na to teda sázím, já jsem přesvědčen, že tam nebyly spáchány trestné skutky a
takže trestní oznámení byste nepodával ani v Olomouci, ani v Praze v případě Národní galerie?
To jsou věci, které by měl člověk velice zvažovat, protože on tím tyhle lidi, kteří jsou třeba známí, nesmírně osobně může poškodit. Pro jejich život to hodně znamená.
Tím si vysvětlujete, že to váš předchůdce udělal?
To já vlastně jsem se ho sám na to ptal, takže jako to není, aby já to odpovídal. Sám jsem mu to teď nedávno říkal, i včera jsem dokonce s ním o tom mluvil, protože jsem mu vysvětloval, že mě to opravdu připadalo nepřiměřené, že já uznávám to, že tam byly problémy, ale kde nejsou, že jo, ta veřejná řízení, jo, najděte teda úplně dokonalé veřejné řízení.
A vy jste 100% přesvědčený, že tam k trestným činům nedošlo?
Tak to tady jsem hodně přesvědčený, že nedošlo. To jsem mu také panu Staňkovi řekl, že to se mi zdá, že se nemá používat takových případech a že to opravdu se mělo řešit jinak a připadalo mi, že nakonec to, že ta výsledek ještě navíc byl nejenom to, že to padlo do života těch lidí, ale že se vlastně ty instituce ocitly v velice kolapsovitém stavu. Já jsem říkal právě v té Olomouci, že naopak já potom, co jsem se s tím seznamoval, tak jsem poměrně oceňoval, že lidi, že se to tam více nerozpadlo, že ti lidi docela drželi, že se tam skoro semkli a že drželi pohromadě a mě připadali, že oni si zaslouží, aby člověk jim řekl, ne, ukončíme tady tohle trápení, protože tam je taky ohrožení vůbec, že ta reputace toho muzea, to může být docela vážné a dlouhodobé důsledky.
Ještě,
to pověst jednou ztratíte a potom těžko vracíte zpátky.
K těm trestním oznámením máte pocit, že to třeba byla účelová trestní oznámení ze strany vašeho předchůdce?
A to já se nechci pouštět, tak já uznávám, že on asi viděl nějaké problémy, chtěl je řešit a to, čem já se s ním nezhoduju, že jsem mu říkal, ta přiměřenost je strašně důležitá věc, protože tady v téhle zemi se, já jsem doslova říkal, tady se různě dějí věci, které se mi třeba nelíbí, ale mi to připadá, že skutečné zločiny jsou dnes jinde. To jako, to pak takovýhle kalibr používat tam, kde ti lidi se dopustili chyb a bylo třeba s nimi mluvit nebo nějaká opatření třeba přijmout, ale člověk strašně musí mít znát míru. A tady prostě byla překročena. Proč a z jakého důvodu, to není otázka na mě. Já si to prostě pouze myslím, že to bylo prostě příliš.
Když teď přezkoumáváte a revokujete některá rozhodnutí vašeho předchůdce, máte pocit, že v některých situacích pan Staněk rozhodoval na něčí zadání?
Ne, já nemám, já nebudu tam spekulovat.
Vy jste si nekladl otázky, proč to tak bylo? No, když nesouhlasíte s tím, co váš předchůdce dělal?
Nevím, já vlastně nevím, já jsem se třeba ho ptal, takže nezdá se mi, že bych tomu porozuměl, ale nemám na to ani moc čas, abych to rozebíral. Jako nezlobte se na mě, ale ta situace je teď dokonce, já jsem tam přišel, knihovnická rada, Muzeum Olomouc, Národní divadlo, teda myslím teďka, že jsou situace, že tam se taky je trochu byla napjatá situace, Národní galerie, která, a to mi připadá, že je teda celkem bolestná rána. Já vám něco řeknu, já se domnívám, že v této chvíli to i v Národní galerii ta situace musí být poměrně dost špatná, protože připadá mi, pokud mám informace, tak vlastně některé projekty, které se měly realizovat mezinárodní, tak skutečně nejedou. Prostě se ukázalo, že jak byla ta instituce bez hlavy, tak to nefunguje. To znamená,
že i tam budete dělat něco podobného, co jste udělal v Olomouci, že třeba změníte to dočasné vedení?
To nelze. To teďka, rozumím, nesrovnávejme to. Olomouc je jedna věc, Národní galerie, to je úplně něco jiného v tom.
Dobře, ale vy,
v případě Národní galerie...
Vy říkáte, že ta situace není dobrá, že může poškozovat Národní galerie. Na druhé straně jste říkal, že vyhlásíte výběrové řízení na nového ředitele, až bude garanční rada, až bude jasné, kam ta instituce má směřovat, což určitě bude několik měsíců trvat. To znamená, co bude během těch několika měsíců?
V tom je Národní galerie něco jiného než Olomouc. V Národní galerii nejde o to rychle rozhodnout do řediteli, protože tam má podle mě jiný problém. Já jsem o tom už mnohokrát mluvil, ale problém je, aby Česká Národní galerie byla partnerem a byla na úrovni toho současného galerijního dění, řekněme minimálně v Evropě. A to si myslím, že byl úkol už celou poslední dobu. Řekněme, že i když tady v poslední době proběhly některé akce, které měly ohromnou úroveň, tak přesto ten dlouhodobý rozvoj Národní galerie a to, aby se opravdu stala silnou nebo partnerem těch silných institucí kolem, to je něco daleko obtížnějšího, to se nedá vyřešit za několik týdnů. Tohle, když bychom urychlili, tak můžeme zase jenom prohlubovat ty škody. Já si myslím, že dnes, to je můj teda odhad, já si myslím, že dnes ta situace tam není dobrá z hlediska toho, že to ztratilo vlastně, že to asi to teď, jako v té Olomouci si myslím, to vždycky mám hrozí určitý úpadek. A to je třeba, na to je ale není možné odpovědět nějakým rychlým, nějakou nálepkou, že to prostě zalepíte. Jediné možné řešení na to je, že se, a to, což teďka činím, jako, protože to činím i v posledních dnech, že se snažím dát dohromady takovou skupinu, která by byla dostatečně kvalifikovaná dílem tuzemská, dílem mezinárodní, která byla dostatečně kvalifikovaná na to, aby odpověděla na otázky toho, jakým způsobem vlastně vybrat nového ředitele.
Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy celé ty dva týdny mluvíte o rozpočtu jako o prioritě. Podařilo se vám už něco konkrétního dojednat? Máte nějaký příslib, že dostanete další peníze?
To řešení pro kulturu souvisí velmi těsně s tím celkovým řešením. Takže já tedy musím postupovat ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí i s dalšími kolegy. A dokonce jsem na schůzce s Josefem Středulou společné, kterou jsme měli. To znamená, to není jenom tak, že bych já mluvil o jedné sumě. Tady se jedná o celkovém řešení, které bude mít nějaký dopad na kulturu. A já se snažím v rámci těch celkových rozhovorů prosadit řešení, které
budou... V tuto chvíli, to znamená ve středu odpoledne, nějaký příslib od ministryně Schillerové, případně od pana premiéra, že uspějete alespoň z části nebo kompletně nemáte?
Pro mě je důležité to, že se mnou všichni jednají. Pro mě je důležité to, že mě do toho pustili takhle na poslední chvíli a že samozřejmě, že vlastně se tváří vstřícně a že kdybych to měl odhadnout, tak si myslím, že snad vzhledem k tomu, jak jednáme, tak jak se k tomu chováme, to je jako kultura, takže vlastně na konci nezjistím, že to byla marnost. Já tomu moc nevěřím. Já si myslím, že tady dojde k něčemu. A řekněme, kdybych úplně všechno teda prohrál, tak vlastně pak ještě mám sněmovnu, samozřejmě, ale...
To znamená, že byste jako ministr zkusil využít sněmovnu a zvrátit rozhodnutí vlády o rozpočtu?
Nemyslím, že bych chtěl zvrátit rozhodnutí celkové o rozpočtu, ale přece v těch hlasováních sněmovny vidím poslední šanci v případě, kdybych jinak už nemohl, abych tady se snažil najít dohodu, protože víte, nezlobte se na mě, ale ty částky, o které mě se soustředíská celkové rozpočtu, naprosto směšné. Jako když se někde mám, když si uvědomte, že rozhodujeme o desítkách, stovkách miliard a v rámci toho, to, co by nesmírně pomohlo třeba živému umění, nebo to, aby ty platy a vedly k tomu, rozumíte, jak když zvýšíme třeba platy, tak to může vést k tomu, že ty organizace skončí v těch městech, takže vy můžete posílat i jiné kapitoly, aby oni měli šanci přežít vůbec, aby vaše zvýšení platu nevedlo k tomu, že ty organizace skončí. Tohle musí být provázané. Jako, takže tady najít řešení, a kolik na to řešení potřebujete, to z hlediska toho celku jsou úspěšné sumy, prosím vás, to znamená 100, 150 milionů, jako 50 milionů.
A to z vašeho pohledu tedy je bez problémů řešitelné?
No, já si myslím, že to je řešitelné, jako, že to vlastně já nechci ani miliardy vlastně.
Uvidíme, jak to v pondělí dopadne. Ještě k tomu rozpočtu jedna věc. Myslíte si...
Mě to připadá takové žalostné, že člověk se musí dožebrávat takovýchto sum, když vím, jakože jinde, protože jsem byl...
Že jinde ty peníze jsou.
No jistě, tak když jsem vyjednával aduláry v Turecku, tak bylo 17 miliard prostá, takže přece takže to není tak, že to není možné.
Já se k rozpočtu zeptám ještě na jednu věc. Myslíte si, že váš resort poškodilo to, že v průběhu toho vyjednávání o rozpočtu o prázdninách tam nebyl řádný ministr?
Já mám pocit, že tuto kulturu poškozuje vůbec vývoj posledních let. Že vlastně on se za ní... Mně to připadá, že to je... Já jsem to přirovnal k té klimatické změně a tání Antarktidy. To je spíš tak,
že se rozpouští kultura.
Ne, že se něco dlouhodobě zanedbává. A že vlastně... A dneska už je to tak daleko, že skutečně, když to... necháme ten proces dál, tak se najednou budeme divit, že se to úplně rozplyne, protože ty organizace už vůbec nebudou schopny být provozovány. Já vždycky pro představivost uvádím, jestli za 14 tisíc čistého ti mladí lidi někde jsou, budou v těch oblastech ochotní zítra ještě pokračovat, anebo si řeknou, že to nemá cenu. Jo? To je nejlépe, jako aby si to každý položil tu otázku, aby si uvědomil, v jaké situaci to je a že to je fakt nedůstojné.
Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane ministře, vy jste předevčírem jednal s českým velvyslancem v Praze. Podle svých slov jste se ohradil proti jednostrannému rušení koncertů českých souborů v Číně. Ta schůzka byla dopředu koordinována s ministerstvem zahraničí?
Já si myslím, že my jsme v tomhle se neustále koordinují, nebo my jsme v kontaktu s panem
Takže ministrem to bylo v souladu Petříčkem, s panem Petříčkem?
Určitě. Ano, my Kolik? Jsme dokonce i s panem Hamáčkem na téhle věc máme stejný názor.
Kolik cest českých souborů Čína zrušila nebo nepovolila?
No, tak já registruji 4. Já registruju 4.
A dospěli jste s panem velvyslancem k nějakému řešení?
Ne, protože pan velvyslanec nebyl schopen ani podle mě nějak zásadního rozhovoru.
To znamená, že nebyl připraven vůbec na to jednání?
No, on mi říkal něco o tom, že chce být mostem mezi českou a čínskou kulturou a podobné poměrně dunící fráze, ale a vlastně když jsem mu řekl, že nemá cenu mluvit o mostech a on dokonce říkal, že chce být něco jako Karlův most, tak mu řekl, že to jsou slova teda, jako, že teď přišla doba, kdy musí něco udělat, protože ta situace je hodně vážná a že mě to teda úplně popuzuje, protože oni svými kroky úplně vyhazují do povětří to, na čem já jsem jako minister zahraničí pracoval.
Dobře, potom, co jste tohle velvyslanci řekl, tak čínská ambasáda vydala prohlášení k té schůzce. Tam se píše mimo jiné, že hlavní příčina určitých potíží, které se objevily v oboustranných kulturních výměnách, je na příslušné straně v České republice. Tohle během toho jednání konkretizoval pan velvyslanec, co tím má na mysli?
Ne, nekritizoval, jako po těchto slovech jsem opustil místnost, protože mi připadalo, že ten rozhovor je zbytečný. Jako já jsem poznal v Číně celou řadu poměrně velmi soudných, skoro bych někdy, ano, opravdu velmi inteligentních, soudných a schopných lidí. Jako. A já prostě tady, nezlobte se na mě, ale ten velvyslanec to, co říkal, to se nedalo poslouchat.
To znamená, že jste předčasně z toho jednání odešel.
Já jsem upozornil na to, že on má odpovědnost za to, co se dneska děje v česko-čínských vztazích a na to, že já jsem v minulosti poměrně hodně věnoval času právě tomu, abychom v těchto vztazích něco dokázali. A že on tady dneska předvádí kroky, kterými to vyhazují do povětří. A řekl jsem mu, že nechci poslouchat jeho jeho prázdná slova, ale že chci vidět, že oni, že napraví prostě něco, co je pro mě nehorázné a že dokonce poškozuje, to, co se děje, poškozuje obraz Číny v České republice. Takže jediné, co mohou dělat, je v této chvíli nemluvit a začít měnit tuhle. A jako navíc mi připadá nehorázné, když mi tvrdí, že to vlastně ty soubory, to bylo Guarneri, Trio Prague.
Je symfonický orchestr Českého rozhlasu, muži Českého rozhlasu, dementoval to, co tvrdil pan velvyslanec, že symfonický orchestr Českého rozhlasu sám odložil tu cestu podle mluvčího Českého rozhlasu. To není pravda, dodejme.
A vy si myslíte, že má za takovýchto podmínek cenu v takovém rozhovoru pokračovat?
Já nejsem politik a nejsem ministr.
Mně připadá, že by tady měl být v tom případě někdo, kdo je kompetentní a někdo, kdo svými řečmi a kroky vlastně není schopen zabránit tomu, aby docházelo.
To znamená, že by Čína měla vyměnit velvyslance?
Já jsem z toho pana velvyslance měl pocit, že vůbec nerozumí tomu, co mu říkám, protože mi neustále. Jak je možné, že on mi začne potom ale vykládat něco o tom, že třeba začít budovat vzájemnou důvěru? Jak můžete budovat důvěru s velvyslancem, který vám lže do očí?
Vy jste před 3 lety jako ministr zahraničí připravil společné prohlášení tehdejších 4 nejvyšších ústavních činitelů, ve kterém se Česká republika jasně přihlásila k politice jedné Číny. Ten text se výslovně distancoval od osobních aktivit některých politiků, kteří se podle toho nechovali. Po té aktuální zkušenosti s chováním čínských úřadů i s chováním čínského velvyslance, považujete za chybu, že tehdy to prohlášení vzniklo?
Ale jsem to vysvětloval 1000krát, přece pořád dokola to opakuji, tak já to řeknu ještě jednou. Jako na začátku bylo, že jsme si řekli s čínskými představiteli, že budou platit určitá pravidla. Žijeme v trochu jiných systémech politických a základem musí být respekt k těm odlišným režimům. A třeba to, co jsem také zdůrazňoval na české straně, že u nás žádný minister nemůže stavit do pozoru starosty a primátory měst, protože u nás komunální politika je svrchovaná. A jejich rozhodnutí i výroky jsou prostě její. A já to nejsem schopen změnit.
Proč se ptám, jestli nemáte pocit, že podobná prohlášení, jako bylo to z podzimu roku 2016, vlastně Čínu utvrzují, tak. Dodávají jí sebevědomí a výsledkem je, že potom dochází k tomu, k čemu teď dochází.
Kdybyste mě nechal domluvit, tak byste se dověděli odpověď na tu vaši otázku. Ta podstata je v tom, že na obě strany tehdy řekli, a byla to i gentlemanská dohoda, ne všechno bylo napsané, že se prostě respektuje to, že jsme každý jiný a že nebudeme a budeme tedy tím pádem respektovat určitá pravidla. A jestliže se stalo, že třeba česká strana je porušila, tak já jsem byl ochoten to uznat, protože jsem věděl, co se dohodlo. A řekl jsem, ano, udělali jsme chybu, překročili jsme hranici, která se dohodla. A teď je ale situace taková, že podle mě tu chybu a tu hranici překročila čínská strana. Prostě trestat Prahu, jo, ať už tam padlo cokoliv. Když jsme si jasně řekli, že minister, vláda neručí za výroky primátorů. To je prostě porušení dohody, kterou jsme tehdy učinili. A rozumíte, mně to připadá, že je to absurdní proto, že kdo je trestaný? Jsou trestaní Číňané, kteří si mohli poslechnout ty koncerty. Teď přece, jestli jsme měli zájem tu kulturu těch zemí navzájem propagovat, a to jsme si řekli, že máme, ty činy jsou prostě absurdní a nesmyslné. Já jsem to přirovnal k tomu, asi to někde i citovali, že se těším na to, až začnou, protože jsem mluvil s dirigentem Eschenbachem, který jezdí se Smetanou Dvořákem do Číny, tak jsem ho varoval, že ho možná mu to zakážou, protože se zjistí, že to jsou taky Pražáci.
Ještě jedna mezinárodní záležitost. Vy jste se veřejně ohradil proti slovům ruského ministra kultury na adresu starosty Prahy 6 ohledně kauzy sochy maršála Koněva. Doporučil jste mu, aby si měl nastudovat dějiny. Máte nějakou reakci z Ruska?
To nemám, ale tak to je. To si chudák ministr Petříček, to je teď už jeho parketa.
To znamená, že pro vás to tím prohlášením skončilo?
No já neřeším rusko-české vztahy, aspoň v téhle rovině neřeším. Já si myslím, že žádný zahraniční takhle činitel nemá moc co mluvit do toho, že tady máme nějaké politické představitele, byť komunální nebo jiné, kteří mají svůj mandát, ten je podle mě nespochybnitelný a žádný zahraniční den by je neměl takovýmto způsobem známkovat, jak se to děje. Takže jako za sebe bych řekl, že to je to, co mi připadá nepřípustné. Jako tohle není věc nikoho, ani Rusa, ani Němce, ani nikoho, aby nám tyhle věci vzkazoval, protože za ten mandát těch lidí tady ručí ty hlasy, které dostali. A to si myslím, že si Česká republika vůči nikomu nedovoluje, ani vůči Rusu. A neměl by to nikdo dělat vůči nám.
Tak a teď k těm slovům pana Staňka. Uráží vás to, co napsal na sociálních sítích?
Ne, akorát jako to, že dělám revoluci.
Zajímavá kulturní revoluce, která má vrátit prebendy.
Jo.
Nedotknutelný.
Ne, pro mě... Ne, nevím. Jako... jako já si myslím, já bych si přál, aby to ministerstvo bylo dobře řízeno. Na druhé straně si myslím, že zaplať pán Bůh, dneska už žijeme v době, kdy se kultura vlastně řídit nedá, že jo? Protože to je něco, co vzniká spontánně. A proto revoluce v ní nehodlám dělat, protože se to příčí mému přesvědčení. To je vlastně doména autoritativní režimu. Takže to si myslím, moje poznání z období, kdy jsem žil v socialismu, je právě to, že dělání revolucí v kultuře i představa, jak se řídí kulturní práce, jak se vytyčují cíle kulturní práce, to je přesně to, co si myslím, že vím, je špatně.
Média spekulovala, že některá rozhodnutí pana Staňka mohla být v zájmu Pražského hradu nebo lidí kolem prezidenta Zemana. Setkal jste se za ty dva týdny s nějakým rozhodnutím, kde máte tohle podezření?
Nemám, já jsem byl u...
A máte vy nějakou reakci od pana prezidenta nebo hradu na to, co jste během těch dvou týdnů udělal?
Ne, samozřejmě, že ne, ale já jsem s prezidentem se setkal, že my jsme měli poměrně dlouhý
rozhovor. Předtím, než jste byl jmenován, než jste tyhle ty kroky udělal.
A já mohu říct si ani, že od prezidenta jsem, jako v tomhle smyslu, protože to tak někdy vypadá, jako kdyby, že prezident vykládá ministrům, co mají dělat. Já samozřejmě, bavili jsme se o památkách, to je velké téma prezidenta, ale mohu ujistit rovnou, že mě prezident neříkal, co mám dělat personálně, nebo ani mi neříkal tohle ano, tohle ne. Takhle ta debata vůbec nevypadala. Takže a ani do této chvíle, pokud se na to takto ptáte, tak samozřejmě jako nic takového se neděje a myslím si ani, že to nehrozí.
Říká dnešního z 20 minut radiožurnálu ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. Díky, že jste byl naším hostem. Na
děkuju za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.